بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. سيكو يليو ikiwa ni tarehe moja Ramadhan, ikiwa tumeingia katika mwezi huu, mwezi ambao umesifiwa kwamba ni ashharu al-mubarak, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atubarikie ndani ya mwezi huu, kwa sababu kufikishwa tu katika mwezi huu haitoshi. Kama kala al-imamu al-Sa'diyu rahimahullahu ta'ala, in da'auta Allah an yuballighaka Ramadhan fala tansa an tad'uhu an yubarika fihi, kiwa utamuomba Allah kufikisha Ramadhan, usisahau kumuomba Allah akubarikie ndani ya mwezi huu. Kuleo tarehe hii mosi Ramadhan, biidhinillahi tabaraka wa ta'ala, tutaianza kuisoma risala fatawa nisaiya ramadhania. Ni fatwa hizi za wanawachuoni wa Kiislamu zinazowahusu wanawake katika kipindi hichi cha Ramadhani. Fatawa hizi zinahusu wanawake ndani ya kipindi hichi cha Ramadhani. Kuna mambo mengi ya ahkamu ambayo hawayafahamu. Kwa hiyo utaratibu ambao nitausomesha biidhinillah tabaraka wa ta'ala, takriban humu mna maswali kama 32. Tutasomesha maswali na mtatoa nafasi mwishoni ya kuuliza maswali, lakini kuhusu maswali niliyosomesha tu, kwa maana kwamba huenda swali lako ambalo halimo lipo mbeleni limejibiwa kwenye risala. Kwa yale ambayo nimeyasomesha tu hujaelewa, basi utaulizia. Risala hii ameanza mwandishi wa risala hii ambayo imeandaliwa na sio mtu mmoja, bali ni kismu al-ilmi bimadari al-watan. Wao ndio wameandaa risala hii, idara maalum wameandaa risala hii. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي خص شهر رمضان بفضائل جليلة. سفنجيما نشكراني استحيك يا الله سبحانه وتعالى أمباي أميخصيش مزيه ورمضان وفضيلة تكوفو أمبازو هزفتكان فضيلة هزو nje ya mwezi wa Ramadhani. Wassalatu wassalamu ala sahibi liwa'il hamdi wal wasila, na sala na salamu ziwe kwa yule bwana aliyebeba bango la himdi za Allah, kadhalika na alwasila ash-shafa'a yawm al-qiyama, wa ala alihi wa sahbihi ila yawm al-din. Na sala na salamu ziwe juu ya familia ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam na masahaba mpaka kiyama. Amma ba'd, فهذه مجموعة منتقاط من فتاوى أهل العلم. هون مكسانيك ويالي ليتهليوا نكتشكليوا كتوكا كتك فتاوى زوانا وجووني في الصيام وأحكامه وآدابه. كسانا حكم زفونغا na kuhusiana na adabu za funga. Rakazna fiha alama ya khusu almar'a, tumeweka humu yale yanayohusu kumhusu mwanamke. Wama tahtaju ila ma'rifatihi min ahkam, na yale yanayohitajia mwanamke kuyafahamu katika hukumu. Nas'alullah ta'ala, tunamuomba Allah ta'ala an takuna aunan laha, mkusanyiko huu wa masali iwe ni msaada kwa mwanamke. Ala itmami siyamiha, juu ya kuitimiza funga yake. Ala alwajhi alladhi yarda, kwa namna ambayo Allah anaridhia. Innahu, hakika yeye Allah khairun mas'ul, ni mbora wa kuombwa. Wa huwa hasbuna, naye Allah ni mwenye kututosha sisi. Wa ni'mal wakil, na Allah yeye ni mbora wa kutegemewa. Huo ni mukaddima wa mwandishi, anatuambia kwamba risala hii amekusanya ndani yake yale yanayohitajika kwa mwanamke kuyafahamu katika hukumu za siyam na adabu za siyam. Kwa hiyo ikiwa mpadima ndiyo huo, yatakikana kutega sikio na kuzingatia kile ambacho chenye kusomeshwa. Naam, wujubu as-siyam, wujubu as-siyam, wajibu wa funga. Neno wujub inakusudiwa hapa al-ilzamu bishai, kulazimika kitu, kulazimika kitu, au tunasema yalzamu fi'luha, ni kitu ambacho lazima kitendwe, ndo wujub. Kwa hiyo funga imelazimishwa katika sheria kutekelezwa kwake. Swali, mata yajibu ala alfatati as-siyam, wakati gani panawajibika juu ya kijana wa kike funga? Wakati gani mwanamke anaanza kuwajibika kufunga? Tunafahamu kwamba mtoto anapozaliwa yeye huwa hajawajibishwa sheria, kama kala alayhi salatu wassalam, rufi'a alqalamu an thalath wa an as-sabi hatta yahtalima. Mtoto mdogo haandikiwi dhambi. Wakati gani atawajibika kufunga na kuacha kufunga atapata madhambi? Aljawab, yajibu siyamu ala alfatat, inawajibika funga kwa mwanamke. Mata balaghat sinna taklifi, muda ambao amefikia umri wa kukalifishwa na kulazimishwa na sheria kutekeleza awamir na kuacha annawahi. Ukiambiwa at-taklif, maana yake kwamba huyo amelazimishwa kuna mambo lazima ayafanye, amelazimishwa kuna mambo lazima ayawache, ndo at-taklif. Kwa mwanamke atalazimika kufunga muda ambao atafikia umri wa kulazimika kutekeleza amri na kulazimika kuacha makatazo. Kwa ufupi, atakapofikia baleghe yake, atawajibika mwanamke kufunga atakapofikia baleghe yake. Wayahsulu albulughu, na itapatikana baleghe kwa mwanamke. Sema huyu mwanamke sasa ni baleghe, anawajibika kufunga. Bitamami, kwa kutimia huyo 15 sana, miaka 15. Akifika miaka 15, mtoto wa kike yapaswa kwa mzazi wake sasa kumlazimishia ibada ya funga, kwa maana akiiwacha atapata madhambi. Na miaka 15 hii ambayo inazingatiwa katika sheria kwa mujibu wa miezi ya hijiria na sio miezi ya miladia, na haya ni kwa sababu miezi ya hijiria haina idadi maalum. Huenda mwezi ukawa na 30, huenda mwezi ukawa na 29. Kinyume na miezi ya miladia, tayari imekwisha pangwa na imeshadhibitiwa. Kuna miezi 30, 31, 29, hivi imeshapangwa tayari. Kwa mtoto anapozaliwa, mzazi wake wa kiume na wa kike yatakikana adhibiti siku aliyozaliwa, tarehe ya hijiria. Mfano, ikiwa mtoto amezaliwa leo, mzazi wake aandike sehemu kazaliwa tarehe mosi Ramadhani mwaka 1446. Ikifika Ramadhani ya mwakani tarehe mosi, mtoto huyo tayari ametimiza mwaka mmoja. Kwa ataangalia hivyo kwa umri wa miaka 15, kwa kuangalia miezi ya hijiria, alimzaa Dhulqaada, Rajab, Muharram, kadha wa kadha, tarehe yake aliyozaliwa na mwaka aliyozaliwa katika hijiria. Akitimia miaka 15, tammat hadhihi alfatat sinna taklif, ametimiza huyu kijana wa kike umri wa taklif. Hii ni alama ya kwanza miongoni mwa alama ya mwanamke ya kubaligh kwake. Kwa hiyo wazazi, wanaume na wanawake, hasatan wanawake, wazingatie. Au biinbati ash-sha'ri al-khashin, au kwa kuanza kuota nywele zinazomea, zinaanza kuota nywele haula al-farji, pembezoni mwa tupu yake. Akianza kuota nywele mwanamke sehemu za pembeni ya tupu yake, huyo tayari ameshafikia baligh. Hapa mzazi wa kike akae na mtoto wake wa kike, akishaanza kumuhisi amuulize pasina kumuonea haya na kumuogopa, kwa kuwa anakwenda kuchunga ibada zake. Jambo la pili ni kuota nywele katika sehemu za farji, sehemu za tupu. Au biinzali almani almaruf, au kwa kuteremka majimaji ya uzazi yenye kujulikanwa. Pia nalo hili, mzazi atakaa na mtoto wake na binti yake, atamuuliza, akishaanza kumuhisi atamuuliza. Au bilhaidhi, au kwa kupata damu ya hedhi. Au ilhamli, au kwa kubeba mimba. Allah tuhifadhi watoto wetu kubeba mimba ambazo hazimo ndani ya ndoa. Alama hizi zilizotajwa hapa takriban alama tano, ikithibiti moja kati ya hizi, huyu tayari ameshabale, wala zisisubiriwe zote. Ikithibiti moja tu, ametimiza miaka 15 tayari huyo, au ameanza kuotea nywele tayari huyo katika sehemu za tupu yake, au ameanza kutokwa na maji ya uzazi kwa kuota au kadha au kadha tayari, au amepata hedhi au mimba, huyo tayari ameshabaligh. Mtoto huyo atawajibikiwa kwake yeye ibada ya funga na baki ibada nyingine. Na kwa upande wa mwanamume kwa ziada ni alama kuu ni tatu. Alama mwanamume ni tatu, nayo ni kutimia miaka 15, kuota nywele na yeye, pamoja na kuteremsha manii. Basi kwa mwanamume alama hizo. Qala famata hasala ba'du hadhihi al-ashiya, kipatikana baadhi ya hivi vilivyotajwa, baadhi yao, si lazima vyote, kimoja cha tosha, lazima hasiyam, inamlazimikia huyo binti kuanza kufunga kwa wajibu wa lazima. Kwa maana akiacha huyu, kuna hukumu yake ya kisheria itamkamata. Walau kanat binta ashri sinin, hata kama yeye ni binti wa miaka 10, lakini pakathibiti zile alama nyingine, ana miaka 10 lakini tayari amepata hedhi, huyo tayari amelale kisheria. Fa innal kathira min al-inathi, kwa sababu wengi ya wabinti, yani wanawake, kad tahidu fil ashira, kupata hedhi wakiwa na umri wa miaka 10 au al-hadiyata ashara, au miaka 11 min umriha, katika umri wake. Hapa ukipangalia pana maelezo mengi mno, lakini kwa mujibu wa mawqif ni masala ya Ramadhani, haitakuwa na haja kueleza sana, lakini kwa ufupi yaonekana wazi hapa katika sheria inawataka wazazi kuwa na uangalifu wa hali ya juu sana kwa watoto wao. Wakizembea watawapotezea ibada zao ambazo za lazima kwa wao, na hapatapatikana uangalizi wa hali ya juu isipokuwa mama awe karibu na watoto wake. Mama awe karibu na watoto wake, kwa nyumba ambayo mama yumo ndani akiwalea watoto akawaangalia zaidi, nyumba hiyo inatarajiwa kuwa na watoto waliojifahamu na kujielewa. Na nyumba ambayo wazee wote wanatoka, nyumba hiyo inakuwa na mtihani kidogo. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala al-afiya wassalam. Fayatasahalu ahluha, huzembea watu wa mtoto huyo kwa kuwa na miaka 10 au 11, huzembea wazazi, wayadhunnunaha saghira, na wakadhania kwamba bado ni mdogo. Kitia miaka 9 mtoto wa kike, miaka 10 anza mzazi kumfuatilia. Fala yulzimunaha bisiyam, wakawa hawamlazimishi jambo la kufunga kwa sababu anamhisi mdogo. Lakini tayari anapata hedhi, tayari mtoto huyo ameshaota nywele sehemu za tupu, lakini kwa kuwa na miaka 10 wanamhisi ni mdogo. Hapana, sheria huyu inamwajibikia kwa kuwa tayari ameshabali. Wahadha khataun, na kuzembea huku ni kosa. Fa innal fatata idha hadat, kwa sababu binti anapopata hedhi, faqad balaghat mablaghan nisa, amefikia mafikio ya kike, tayari ni mwanamke, sio binti tena huyo. Huyo ni mwanamke wa kufaa kuolewa. Wajara alaiha kalamu taklif, na panapita kwake yeye kalamu ya kulazimishwa na sheria. Wallahu a'lam. Na Allah ni mjuzi zaidi wa jawabu ambalo limetoka, na jawabu hili ndio jawabu sawa alilojibu mwana wa chuoni huyo. Allah amrehim. Jambo la pili katika fatawa za wanawake na wanaume kwa ujumla, an-niyatu fi siyam, jambo la nia katika funga. Swali, kwanza ifahamike nia ni nini. Nia ni nini? Ni kule kutamka. Shekhe akachukua maiki msikitini kabla tarawehe, akatamka nawaitu sawma ghadin an adai faradha ramadhan ila akhir. Au ni nini maana ya nia? Ania wanataja wanawachuoni bimaana alqasd, ni kukusudia, au alazmu, au kuazimia, au alirada, au kutaka. Hii ni nia, alqasdu au alazmu au alirada. Nia ni kukusudia, kuazimia au kutaka. Na katika sharia wanasema ahlul ilmi, ukisema huyo ametia nia katika sharia, tunakusudia nini? Tunakusudia qasdu ta'ati, kukusudia utiifu, wa taqarrubi, na kukusudia kuwa karibu, ila Allahi ta'ala, kwa Allah ta'ala, fi ijadi alfi'li, katika jambo la kufanya kitendo. Qasdu ta'ati, kukusudia utiifu, wa taqarrubi, na kukusudia ukaribu, ila Allahi ta'ala, kwa Allah, fi ijadi alfi'li, kwa kufanya kitendo. Kwa maana unafanya kitendo, kitendo ambacho unakifanya moyo wako unakwambia hapa nafanya utiifu na natafuta ukaribu kwa Mola wangu. Hiyo ndiyo ania. Na wakasema wengine maana ya nia qasdul mukallafi, ni kusudio la yule aliyebaligh. Qasdul mukallafi, ni kusudio la yule aliyebaligh. Ash-shay al-ma'mura bihi, kukusudia kitu ambacho kimeamrishwa. Na maana ya mwisho ambayo naitaja, zipo zaidi ya hizo, lakini maana ya mwisho hapa naitaja, aloitaja al-Imam Nawawi, anasema an-niyya azmul qalbi, ni azma ya moyo, ala amali, juu ya kitendo, fardhan au ghaira, hali ya kuwa ni faradhi kitendo hicho au si faradhi. Azmul qalbi ala amali fardhan au ghaira, kukusudia au kuazimia kwa moyo juu ya kitendo cha faradhi au si cha faradhi. Au inasomwa kwa sigha ya nia, azmu alqalbi ala amali fardhi au ghairihi, kusudia kuazimia kwa moyo juu ya kutenda kitendo cha faradhi au kisichokuwa cha faradhi katika sunan. Hii inaitwa ania. Sasa kwenye funga, nia na kusudia ni mtu kuazimia ibada ya kufunga kwa lengo la utiifu na kutafuta ukaribu kwa Allah, kwa kuwa ni kitendo kilichoamrishwa kwa faradhi kutendwa kwake. Hiyo ndiyo nia katika funga. Sual: mal maqsudu bihadha alhadith, ni nini makusudio ya hadithi hii aliposema Rasul alayhi assalatu wassalam, hadithi ya Hafsa radiyallahu anha, la siyama liman lam yubayyit an-niyya, hana funga yule ambaye hakunuilia usiku nia yake. Sababu bata tabiyit manake azmu an-niyya fi al-layl. La siyama, hana funga, kwa maana haitasihi funga, liman lam yubayyit an-niyya, kwa yule ambaye hakutia nia usiku, kwa maana hakuamka asubuhi hali ya kuwa amenuilia. Nini maana hadithi hii? Wa kaifa yakunu tabiyitu an-niyya, na vipi inakuwa kuijenga nia, na vipi inakuwa kuitia nia usiku au kuamka na nia au kujenga nia?
nini makusudio? Imekuja hadithi nyingine kwa tamko la wazi, man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajr fala siyama la, yule ambaye hakutia nia ya funga kabla ya alfajiri huyo hana funga. Pia imekuja riwaya man lam yujmi'i as-siyama qabla al-fajr fala siyama la, yule ambaye hajakusanya nia yake usiku kabla alfajiri hana funga. Nini makusudio ya maneno haya? Je, lazima nia itiwe usiku na ikitiwa mchana wa Ramadhani inakuwaje? Aljawab, an-niyatu, nia hiya azmu alqalbi ala fi'li as-siyam, ni kuazimia kwa moyo juu ya kutenda ibada ya funga. Hila fahamika kwamba nia ya funga ni kuazimia moyoni kwamba mimi nafunga, hiyo ndiyo nia. Wadhalika, na azma hiyo ya kutenda funga, mulazimu, ni yenye kulazimiana, likulli muslimin, kwa kila muislamu. Jana tulisubiri kuandama kwa mwezi, si ndio? Tulipopewa taarifa kama mwezi umeandama, moyo wako wenyewe ukakwambia kwamba naanza kufunga, sawa? Ndio maana mulazimu likulli muslimi ya'lamu anna shahra ramadhan qad farada Allahu siyama. Hii azma ni yenye kulazimiana na kila muislamu ambaye anajua kwamba mwezi wa Ramadhan Allah amefaradhisha. Mfahamu kwamba ukiandama tu mwezi, moyo wangu unaniambia kwamba nina masiku 29 au 30 ya kufunga. Hii nia tayari imeshaingia. Lakini hadithi inasema asiyetia nia usiku hana funga. Lakini mimi tayari ulipoandama mwezi nia yangu nishaiweka. Je, nia ile ya mwanzo inatosha au lazima kila usiku nitie nia? Ndio muradi wa swali hili. Sasa kuna watu hawafahamu namna ya kutia nia mpaka hapo walipo, pengine miaka 30 hajafahamu kutia nia, yajua mpaka atamke. Na kuna mwingine anatia shaka, nisipotamka sasa nia imeingia au haijaingia? Kama hatutamki nia inaingiaje? Anasema mwandishi, fayakfi, inatosha, min tabiyiti niyya, kuiazimia nia usiku inatosha, maarifatuhu bihadhihi alfardhiyya, kule kutambua tu kwamba hii ni faradhi inatosha kwamba hiyo ni nia. Kulipoandama mwezi, moyo ukakwambia kwamba kesho nafunga, hiyo nia tayari imeshaingia. Ilikapofika magharibi leo tutaftari, ukishaftari moyo wako unakwambia kwamba kesho pia tayari nia ushaijenga hiyo ya siku ya pili mpya, sababu lazima nia kila siku iwe mpya. Kwa pale ukiftari tu ukajua kwamba kesho pia nafunga, tayari nia hiyo ishaingia, kwa maana nia ni kile kitakachopita moyoni mwako juu ya kitendo ambacho utakifanya. Basi haina maana kwamba nia lazima ukae juu ya mswala uelekee kibla uwe na udhu kisha ndo kae kitako usemeshe moyo wako kwamba kesho fulani utafunga. Hiyo sio kusudio. Kusudio yale mapito tu, tayari nia. Waltizamuhu lidhalika, na kulazimiana kwake na hilo. Wayakfi na inatosha aidan vile vile, tahdithu nafsihi, kule kujizungumzisha nafsi yake, bi annahu saufa yasumu ghadan, kwamba kesho linafunga. Haiwezekani muislamu aliye mzima wa afya si msafiri, alafu uwe na khiari labda uulize kesho nafunga au hufungi? Ataangalia mpaka hapana. Muda wako ni muislamu, unajua tu kwamba kesho lazima nifunge, hiyo nia tayari moyo wako ushajisemesha tayari. Idha lam yakun udhurun, itakapokuwa hana udhuru, ويكفي ايضا نينتوشا فيلي فيلي تناوله لطعام السطور كلك وكلك تشاكولا تشاداكو كلك وكلك تشاكولا تشاداكو انتوشا كوهي نينيا كومبوميامكا ساكومي ومتوكوى مهاراوي نبوفلو نشاي ونازاكولا كشاونوريزو كوانينو نقولا سيوي haiwezekani unajua kwamba hapa nakula istidada lisomi yeli najiandaa kufunga inayofuatia kwa kula daku tayari ni nia imeingia lakini vile vile kujihisi tu mwenyewe kupita hiyo ndio nia wala haja ta ila an yatalaffadha binniya hakuna haja kwake yeye kutamka nia lisomi kwa ibada ya funga au li ghairihi au kwa ibada nyingine minal ibadat katika ibada sasa hapa kuna nukta ambayo inatoa tambii kwa wanawake ambao hasatan ndio lengwa lakini na wanaume wote kwa sababu wao wanawake na watoto ikiwa tumeifahamu kwamba nia ni mapito yanayopita moyoni kwamba wewe unafunga umejisemesha mwenyewe au kufahamu tu kwamba hii ni funga ya faradhi natakana nifunge basi nia tayari hiyo hapa pata toka katika nukta hii yule ambaye amelala usiku hali ya kuwa yeye ana udhuru ndio maana kwenye maelezo akasema idha lam yakun udhrun itakapokuwa hana udhuru mwenye udhuru wa kisheria ambaye kalala na udhuru wa kisheria amelala udhuru wake alionao unamzuilia kufunga akaamka asubuhi ule udhuru ukaondoka baada ya kuchomoza alfajiri hapa hapatakikani pafungwe siku hiyo haitafungwa maelezo yake yatakuja mbeleni kidogo ilekana afanye nini katika siku hiyo lakini hiyo haitakuwa funga funga lazima nia iingizwe kabla ya kuingia kwa sala ya alfajiri faniyatu mahalluha alqalb nia sehemu yake ni moyoni wastishabu hukmiha wajib na kuiambatanisha nia kwa hukumu yake ni lazima fi jamii nahar katika mchana wote istishabu maana yake nini uliingiza nia kutokea kabla kuchomoza kwa alfajiri unafunga yatakikana nia hii ya kufunga iendelee mpaka kuzama kwa jua nini maana ikitokezea saa 7 labda saa 7 ukaumwa na kichwa ukatia nia kwamba nafungua sasa nataka nile dawa unanielewa kichwa kinaniuma nafungua nataka nile dawa Kwanini ukaingiza ya kufungua? Kabla kufungua ukabadilisha nia ukasema sifungui tena. Ile funga ushaifungua. Kwanini istishabu nia haipo tena? Kule kuiambatanisha nia kusha ondoka. Kwa kule kunuilia kufungua ushaivunja nia ya funga yatakikana siku hiyo uje uilipe. Ndio maana wanawachuoni walipotaja sunna za kufungua kitu cha kwanza ambacho utafungulia ni tende au sio sunna kufungulia kwa tende kikosa tende unafungulia nini maji au sio kikosa maji unafungulia nini chochote kinachopatikana umekosa chochote na nadhani atayari unafanyaje unatia nia kwamba nishafungua upo njiani huko na sunna ta'jilu alfitri kuharakisha kufungua upo majiani na huna cha kukila huna tende huna maji huna chakula utaipataje sunna ya kuharakisha kufungua utatia nia kwamba mimi nimeshafungua tena sawa ushapata sunna ya ta'jilu alfitri kwa hiyo aliyetia nia mchana wa Ramadhani ya kufungua ameivunja nia ya funga hapa pamekosekana al-istishab, kuiambatanisha nia. Ndio maana akasema mwisho wastishabu hukmiha wajibun, na kuiambatanisha hukmu ya nia mpaka mwisho wa siku hii ni wajibu. Fi jami'i nahar, kwa mchana wake wote. Bi an la yanwiya al-iftara, kwa kuto kunuilia kufunguza. Wala ibtala siyam, wala kwa kuto kunuilia kuibatilisha funga. Akinuilia kuibatilisha funga yake amefungua huyo, akinuilia kufungua kwa nia amefungua huyo. Sikusudii kusema aliyesema nina njaa huyo siye, sema nina kiu, nina njaa, hajatia nia kufungua, kaelezea hali aliyokuwa nayo. Amejibu swali hili al-Allama Ibn Baz rahimahullah ta'ala, ambaye atasema mchana Ramadhani, sasa ana jai'un, ana atishun au atashan, fama hukmu, sema ipi hukmu yake? Sema la haraja wala basa bi, hakuna ubaya, kwa sababu anaelezea hali yake aliyonayo. Lakini kanuilia kwamba nafungua, huyu sheria inasema amekwisha fungua. Naam. Ma yanbaghi lis-sa'imi wa ma yajibu alayhi, nini linampasa aliyefunga na ni upi wajibu wa aliyefunga? Aliyefunga anapaswa afanye nini kwa saumu yake na ni wajibu kufanya nini? Swali. Madha yanbaghi lis-sa'imi wa madha yajibu alayhi, nini kinampasa mfungaji na ni upi wajibu wa aliyefunga? Aljawab. Yanbaghi lis-sa'imi, ni lampasa aliyefunga, an yukathira min at-ta'at, kukithirisha taa ndani ya Ramadhan. Anapofunga mfungaji, yampasa yeye akithirishe mambo ya utiifu, mwanamke mwanamme. Yampasa Ramadhani akithirishe mambo ya utiifu. Wayajtaniba jamia almanhiyat, na yampasa kujiepusha na yote yaliyokatazwa katika sheria. Kuna mambo yamekatazwa Muislamu hatakikani kuyafanya, mwanamke na mwanamme. Na kuna mambo alikatazwa mwanamme peke yake, na kuna mambo amekatazwa mwanamke peke yake. Haya yote yatakikana mwanamke huyu wa Kiislamu ajiepushe nayo. Wayajibu alayhi almuhafadhatu ala alwajibat, na ni wajibu juu yake kuhifadhi hizi taa, ni wajibu juu yake kuhifadhi mambo ya wajibu, kuyahifadhi mambo yanayomwajibikia yeye. Kuna mambo yanayomwajibikia mwanamke, yatakikana ayahifadhi haya, asiyadondoshe kwa kudondosha wajibu unaomwajibikia. Mfano, mwanamke wa Kiislamu yatakikana aswali sala zake kwa wakati wake, sawa. Kana sali sala kwa wakati wake. Sasa mara nyingi dada zetu huwa wanatasahul katika hili na mama zetu, kwa sababu ya viungu. Yani anapika, kuna mkuta na sali la asiri saa 11. Kwa nini na sali la asiri saa 11? Anasema alikuwa na chungu jikoni, atakikana ajichunge wakati wake wa kupika na ibada ya sala. Kadhalika jambo la stara, tukikana ajihifadhi, huu ni wajibu wake, na yale yote ya utiifu kwa mumewe na mengineyo. Walbu'du anil muharramat, na ni wajibu juu yake kukaa mbali na mambo yaliyoharamishwa. Fayusalli as-salawati al-khamsa, atasali sala zake tano mwanamke na mwanamme. Fi awqatiha ma'a aljamaa, kwa wakati wake kwa jamaa. Kisha mwisho chini akaandika hii jamaa, hadha khasun birrijal, jamaa ni khasa kwa wanaume. Ama fi awqatiha, kike na kiume. yatakikana muislamu azisali sala tano kwa nyakati zake. Mwanamme akalazimishiwa aisali sala yake katika jamaa ma'a almuslimin fil masajid miskitini au fil bunyan, wa yatruka alkadhiba na aache uongo, walghiba na aache kusengenya, walghisha na kufanya ghish udanganyifu, walmuamalati arribawiya na mambo au miamala ya kiriba aache, wa kulla qawlin na aache kila neno, au fiilin au tendo, muharram lililoharamishwa. Kiangalia hapa unaambiwa ujichunge, basi ujichunge, utekeleze ya wajibu na uache yaliyokatazwa. Hili jambo la ghiba, la kusengenya, kuna ikhtilafu za wanawachuoni. Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah katika Fathul Bari alinukuu baadhi ya maneno ya wanawachuoni, walifikia kusema kwamba ghiba, kusengenya, kunaidhuru funga, bali kunaitengua funga. Na ikiwa atasengenya mwanamke au mwanamme, aje ailipe siku hiyo. Ni kauli ambayo haina nguvu, lakini iliwahi kusemwa na wanawachuoni kuonesha kwamba juu ya ubaya wa hili jambo, mpaka khilafu zimekuja namna kama hiyo. Kwa hiyo mtu ajichunge, akiona watu wanawasema wengine, awaambie jamani, mmefunga, acheni haya mambo. Wakiendelea, aondoke sehemu hiyo, awaache wao waendelee na yale ambayo wameyadhamiria. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا سيممتم صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور يولي أنباي هجا آچا منين يوونغ نقميل كتك باطيل والعمل به نقفن يكازي مامبو يباطيل والجهل نمامبو يوجينغ فليس لله حانا Allah kwa mtu huyo haja, hakuna haja kwa Allah mtu huyo, fi an yada'a ta'amahu wa sharaba, kuacha yeye chakula chake na kinywaji chake, ni bora tuwale. Yani muongo hajaacha uongo, hajaacha kufanya mambo ya batili, hajaacha kutoa shuhuda wa uongo, hajaacha kusengenya, hajaacha kutukana, hajaacha kadha wa kadha wa kadha, ni kheri bora ale kuliko kaa na njaa. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingine ambayo anasimulia al-Imam Ibn Majah rahimahullah ta'ala, anasema Rasul alayhi salatu wasalam, rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-jur, moja ka riwaya wal atsh. Huenda mfungaji akawa yeye hana anachopata katika funga yake isipokuwa ile njaa tu basi aliokaa nayo, yani funga yake haina faida yoyote, funga yake haina faida yoyote. Huyu ambaye hajaacha yale ambayo sheria imeyakataza. Katika hili sahaba Jabir ibn Abdullah al-Ansari radiyallahu anhuma ana maneno anasema, amefahamu hadithi akatuambia hivi, na maneno yasikilize na uyazingatie. Idha sumta, pindi unapofunga, falyasum, basi pia lifunge sam'uka, sikio lako. Idha sumta falyasum sam'uka, utakapofunga pia sikio lako nalo lifunge lisisikilize batili. Wabasaruka, na jicho lako pia lifunge nalo lisiangalie batili. Walisanuka anil kadhibi, na ulimi wako pia ufunge kutokana na uongo. Tunafahamu maana ya funga, maana yake ni kujizuia, au si? Kwa sikio lako na lijizuie kusikiliza mambo ya haramu,
jicho lako lijizuie kuangalia mambo ya haramu, ulimi wako ujizuie kutokana na uongo, wal maathin, walisanuka anil kadhibi wal maathin, na ulimi wako ujizuilie kutokana na uongo, wal maathin, na mambo mabaya. Kisha akasema wada adhal khadim, ukifunga acha kumpa udhia yule mtumwa wako. Sio mtumishi nyumbani, dada wa kazi nyumbani unaye, acha maneno maneno kumtolea maneno dada wa kazi, mara tui liko laini, wewe hujui chochote, mjinga mmoja wewe, hajaosha chombo, matusi, mwana halali wa fulani wewe, kazi vivu tu. Acha hayo mambo ukiwa umefunga. Na haya mambo mara nyingi wanayo mama zetu, dada zetu. Hao madada wa kazi nyumbani hao wataiharibu funga yako. Wada' adhal khadim, acha kumuudhi mtumwa wako. Waliyakun alayka wiqar wa sakina, waliyakun alayka, na papatikane kwako wiqarun wa sakina, upole na utulifu. Tukuone mpole Ramadhani umefunga. Yawmu sawmika, upole upatikane siku ya fungo ya funga yako. Wala taj'al yawma fitrika, usifanye siku ambayo hujafunga, wa yawma sawmika, na siku ambayo umefunga sawa, zipo sawa sawa, usifanye hivyo. Lazima utofautishe baina siku uliyofunga na siku ambayo hujafunga. Wala taj'al yawma fitrika wa yawma sawmika sawa. Kadhalika, kwa kumalizia nukta hii, kuna maneno ya Maimun bin Mihran, anasema hivi: inna ahwana as-sawmi tarka at-ta'ami wash-sharab, hakika ya funga dhaifu, mbovu kabisa, ni ile funga ambayo mtu kaacha kula na kunywa tu basi, lakini anatukana, anagombana. Kama itakubaliwa, basi ni funga moja dhaifu, mbovu kabisa. Funga dalikana Muislam aichunge kunako nukta zote, na sio kujizuia kula na kunywa tu. Naam. Hukumu man aftara Ramadhana biduni udhrin, hukumu ya aliyefunguza Ramadhan pasina udhuru, amefungua maksudi chana Ramadhan, akafungua maksudi pasina udhuru wowote, hukumu yake ni nini huyo? Kabla kutaja hukumu hii, tunafahamu kwamba yule ambaye hafungi na akitakidi kwamba funga sio wajibu, hukumu yake ni nini? Ni kafir katika sheria. Kwa nini? Kwa sababu ameacha ruknun min arkani al-Islam wa huwa as-sum. Huyu ameacha maksudi pasi na udhuru wowote, sio msafiri, si mgonjwa, si mwenye hedhi, hana sababu yoyote ya kisheria, iya kala tu mchana. Nini hukumu yake? Ma hukumu man aftara Ramadhana biduni udhri wa huwa ghairu munkiri liwujubihi, ni nini hukumu ya aliyefunguza Ramadhani mchana pasi na udhuru, na hali ya kuwa yeye si mwenye kupinga wajibu wa funga? Anakubali kwamba funga ni wajibu, lakini taraka sawma amda, ameacha funga maksud. Aljawab: man aftara fi ramadana amda, atakayefunguza Ramadhani kwa maksud, lighairi udhrin shar'iyyin, pasina udhuru wa kisheria, faqad ata kabiratan min al-kaba'iri, kwa hakika amelitenda na kuliendea dhambi kubwa miongoni mwa madhambi makubwa. Kwa maana amefanya huyu dhambi kubwa katika sheria, aliyeacha funga kwa maksudi amefanya dhambi kubwa katika sheria. Na dhambi kubwa hii tutaona mbele maelezo, huwa haisamehewi na Allah mpaka kwa toba, sio kwa labda kwa hadithi labda aliyosema man sama Ramadhan
imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi,
kwa maana aliacha mchana Ramadhani atasamehewa kwa kufunga tena? Hapana, lazima afanye tauba.
Wala yukaffaru bidhalika, lakini hatokufurishwa huyu yeye kwa kuwa hajapinga wajibu wa funga, hatokufurishwa bali tutasema amefanya dhambi kubwa. Fi asahi aqwali alulama, katika sahihi zaidi ya kauli za wanawachuoni, hatokufurishwa. Wa alayhi tauba, na ni juu yake kutubia. Ila Allahi, kwa Allah subhanahu, ma'al qada'i, pamoja na kuilipa ile siku. Ataitubia ile siku, atatubia ile siku pamoja na kulipa. Sasa pia kuna hukumu nyingine, Allah tuhifadhi. Asubuhi yeye ndo kala maksudi, sawa, akapewa mawaidha kwamba ulichokifanya ni makosa, akakubali kosa, anaambiwa afanye tauba haraka na ile siku ilipo. Je, aendelee kula? Tunasema hapana, yeye hakuhalalishiwa ile siku kula. Naelewa, yeye hakuhalalishiwa ile siku kula, kwa maana sio mgonjwa wala si mwenye hedhi wala siyo msafiri, haikuwa halali kwake. Atajizuilia siku ile kula na kunywa baki ya masaa yaliyobakia, lakini haitohesabiwa kama ni funga, atailipa funga ile. Sawa, juu yake ni kufanya tauba. Waladillatu alkathira, na dalili nyingi. Waladillatu alkathira, na dalili nyingi. Tadullu, zinajulisha. Ala anna tarka siyami, kwamba jambo la kuwacha funga, laisa kufra akbar, siyo kufru kubwa. Idha lam yajhadil wujub, itakapokuwa hajapinga wajibu. Kuna kufru akbar na kufru asghar. Kufru akbar ni ile ambayo inamfanya mtu atoke katika Uislamu, si Muislamu tena huyo. Maana huyo akifa hatosaliwa na Waislamu wala hatozikwa na Waislamu, na ikiwa amekufa mzazi wake hatorithi, na ikiwa atakufa yeye hatorithiwa, ni kafiri. Na kufrun asghar ni kufru ndogo ambayo haikumtoa mtu katika, haimtoa katika Uislamu, ni lile ambalo limesemwa kwamba ni kufru lakini siyo kufru, haimtoa katika Uislamu. Mfano aliposema Rasul alayhi salatu wassalam, sibabu muslim fusukun wa qitaluhu kufrun, kuua ni ukafiri, lakini aliyeua na yeye akifa anasaliwa. Ukafiri huu sio ukafiri ambao umemtoa katika Uislamu, tunasema ni kufrun asghar. Kufrun akbar ni shirki, imemtoa katika Uislamu. Kadhalika atakayepinga nguzo miongoni mwa nguzo za Uislamu au nguzo za iman, au amefanya naqid min nawaqidi al-Islam. Kwa atakayeacha kufunga kwa maksud lakini hakupinga wajibu, huyu kafanya dhambi kubwa lakini hakufurishwa. Wa innama aftara tasahulan wa kasla, hakika yeye hapana vingine, amefunguza kwa kuzembea na kwa uvivu. Wa alayhi it'amu miskina, na juu yake huyu kulisha maskini. An kulli yawmin, kila siku. Idha taakhara alqada, ikiwa atachelewa kuilipa hii siku aliyoifunguza. Ila ramadhan akhar, mpaka ramadhani inayofuatia. Mfano Allah tufadhi, mtu amejifunguza maksudi ramadhani hii tulionayo ya mwaka 1446. Siku hii atakana ajeilipa baada ya kumaliza Ramadhani. Ikamaliza Ramadhani, hakupata tatizo lolote la kiafya la kumzuilia kufunga, yeye hakuilipa. Siku zikaenda,
mpaka kaingia Ramadhani nyingine. Ameacha kwa uzembe, kwa kuzembea. Huyu kaingia Ramadhani nyingine, takikana afunge Ramadhani nyingine, ikimaliza Ramadhani hiyo inayofuatia mwaka mwingine, ajailipe ile siku pamoja na kulisha maskini, kama ni adabu ya kuchelewa kulipa kwa maksudi. Na hii si kwa yeye tu, hata mwanamke ambaye alipata siku zake Ramadhani kisha akala, baada ya Ramadhani hakulipa kwa kuzembea tu, si kwa udhuru wa kisheria, kiingia Ramadhani nyingine, ikimaliza Ramadhani atalipa na kulipa na kulisha maskini. Min ghairi udhrin shar'iyyin, amechelewesha pasi na udhuru wa kisheria, amelijibu swali hili al-allama ibn Baz rahimahullah ta'ala. Hukmu man aftara yawma min ramadan thumma taba. Hukmu ya aliyefunguza Ramadhani kisha akatubia, je, toba yake itakubaliwa au ndo kishafanya dhambi hilo ndo lishakuwa kubwa? Kwa nini nikauliza swali hili? Kwa sababu kuna watu wanasema, kuna kauli zinasema, atakayefungua mchana Ramadhani maksudi, funga hiyo hailipwi tena na toba yake haikubaliwi. Kwa maana hata afunge miaka milioni moja haiwezi kufidia siku ile, na toba yake haikubaliwi. Sasa je, ni kweli? Swali, ma hukmu, ni ipi hukmu man akala yawman fi ramadhan anda, atakayekula mchana ramadhani maksud thumma taba ila Allah kisha katubia karejea kwa Allah, hal tuqbalu taubatuhu, je ni yenye kukubaliwa tauba yake? Aljawab, naam, tuqbalu taubatu, ndio ni yenye kukubaliwa tauba yake, itakubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema, wa inni, na hakika yangu mimi, la ghaffarun liman tab, wallahi ni mwenye kusamehe kwa mwenye kutubia, wa amana wa amila saliha, na mwenye kuamini na kutenda mema, thumma ihtada, kisha akatafuta uongofu, akaitafuta njia ya haki, akaitenda. Na zipo nyingine, sema wa ghairi dhalika, na mengineyo katika aya nyingine, mimma jaa fil kitabi wa sunna, wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Na mfano wa aya kama hizo, inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, Allah anawasamehe waja wake ikiwa toba itatimiza masharti yake kwa ukimilifu wake. Ambao masharti ya tauba, masharti ya tauba wanataja wanawachuoni, ikiwa mtu atafanya dhambi kubwa akataka kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yatakikana atangulize masharti yafuatayo kabla kuomba tauba yake. Sharti la kwanza, atie nia thabiti juu ya tauba yake. Sharti la kwanza, atie nia. Sharti la pili, al-i'tiraf, aikiri dhambi yake, aikiri dhambi yake. Sharti la tatu, an-nadmu, ajutie, ajutie kwa dhambi aliyoifanya. Sharti la nne, al-azmu, ni kuazimia, alla yaud, kutokurejea, azma ya kutokurejea. Sharti la tano, al-iqla'i an mawdi'i allati yusabbibu dhaka dhanb, ajivue na sehemu ambazo ndiyo zinazosababisha dhambi hiyo, ajivue na ajiondoe sehemu ambayo ndiyo sababu ya dhambi hiyo. Kama na shoga ndiye ambaye anamshawishi ajiondoe na shoga huyo, kama alivyosema Imamu al-Qurtubi rahimahullah, ikiwa sababu ya dhambi yako ni saliku, ni rafiki yako, fahjuruhu, muhame huyo, muondoke huyo, hakufai. Sharti la ngapi? La tano, la sita. Na sharti la saba kuifanya hiyo tauba katika wakati ambao unakubaliwa tauba, nao ni wakati kabla ya kuchomoza jua kutoka magharibi, kwa maana kabla ya kuja alama ya kiyama ya kuchomoza jua kabla ya magharibi, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alitwambia, inna Allah yabsutu yadahu bil layli liyatuba musiu nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musiu layl hatta tatlu ash-shamsu min maghribiha. Na sharti la mwisho, ikiwa ni haki ya mtu basi atakikana haki hiyo irejeshe. Na sharti la mwisho, ikiwa ni haki ya mtu, umemvunjia heshima yake, umemwaga damu yake, umekula mali yake, basi rejesha haki ya watu kwanza, kisha uombe tauba. Wanawake wanakuwa na patu zao, wana vikoba vyao. Haya mambo ambayo wanachoni wanazungumza, mambo ya vikoba, sijui sako, sijui nini, haya mambo yana shubuhati. Kiachia mbali mambo ya upatu, sio jambo ambalo, lakini mambo ya vikoba koba hayo, wanadhulumiana, warejeshe haki za watu. Naam. Swali la sita. Yasumu wa huwa tarikun lissala, anafunga hali ya kuwa anaacha sala, ni ipi hukumu yake? Sual: ma hukumu man yasumu wa huwa tarikun lissala, ni ipi hukumu ya anayefunga na hali ya kuwa anaacha kusali? Anafunga lakini hasali, funga yake ni sawa au sio sawa? Aljawab: as-sahihu sahihi, sababu kuna ikhtilafu za wanawachuoni, lakini kauli sahihi anna tarika as-salati amda, kwamba mwenye kuacha sala maksud yukaffaru, hukufurishwa bidhalika kwa hilo, kufran akbar, kufru kubwa, kwa maana anatolewa katika Uislamu. Kama nilivyosema, hatosaliwa, hatozikwa na Uislamu, hatorithiwa wala hatorithi, si Muislamu, si katika sisi. Wabidhalika, na kwa ajili hiyo, ikiwa si Muislamu, la yasihu saumuhu, haitasihi funga yake, kwa sababu miongoni mwa sharti za funga, sharti la kwanza ni al-Islam, ni mtu kuwa Muislamu. Huyu si Muislamu, huyu ni kafiri. Kwa maana mtu huyu ni mwenye kuacha sala, dola ya Kiislamu ikisimama, yatakikana alipe jizya katika dola ya Kiislamu, au awe dhimmi au awe al-muahad, wa illa akifanya vurugu kwenye nchi yuktel, atauawa, sababu si Muislamu. Na ikitokezea Muislamu huyu akaja akamuua, kwa bahati mbaya Muislamu huyu hauawi, sababu aliyeua hukumu yake anauliwa. Lakini muwe Muislamu mwenzio, sio kafiri. Kama kafiri huuawi, kuna hukumu nyingine. Kwa kitokezea kamuua mtu huyu aliacha swala, kamgonga na gari mwenye kuacha swala, huyu hakuna kisasi kwa huyu aliyeua, sababu aliyemuua si Muislamu, sababu ni tariki sala. Nimeeleweka? Huyu akichinja kuku hatuli, kuku wake haramu kula. Nimeelewa? Tariki sala akichinja kuku, akichinja mbuzi, akichinja ng'ombe, akichinja ngamia, hatuli kichinjwa chake, haramu kula. Sasa huyu nasihi vipi funga yake? Haisihi. Wala baqiyata ibadat, wala hapa sihi baki ya ibada zake, hatta yatuba ila Allah subhanahu, mpaka atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa funga yake huyu ni batili, haijasihi katika sharia, kwa maana huyu hajafunga. Ambaye anafunga hasali, huyu hajafunga. Kuna khilafu za wanawachuoni, lakini kauli yenye nguvu na sahihi ndiyo hiyo, kwamba huyu hajafunga na huyu si Muislamu. Wanataja wanawachuoni dalili zinazoonyesha kwamba huyu si Muislamu na wala hafai. Miongoni mwa dalili hizo ni hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, amepokea al-Imam Muslim,
al-Imam Abu Daud, al-Imam Tirmidhi, al-Imam Nasa'i, al-Imam Ahmad, ukimtoa Bukhari peke yake. Hadithi inayosema Mtume sallallahu alayhi wasallam baina ar-rajuli wa baina al-kufri, baina ya mtu na ukafiri, kilichokaa katikati kikamzuia asiingie kwenye ukafiri ni tarku sala. Hii sala tu ndipo katikati. Akiacha sala, ile kinga ya kuwa yeye ni kafiri imeondoka. Kwa akiacha sala ameingia katika ukafiri. Kadhalika hadithi nyingine imekuja, al-ahdu alladhi bainana bainahum as-sala, kifungo kilichopo baina yetu sisi Waislamu na wasio kuwa Waislamu ni sala. Faman tarakaha faqad kafara, atakayeacha sala huyo amekufuru. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala katuambia juu ya watu ambao wamekufuru kusema, fa in tabu wa aqamu as-sala, kiwa watatubia na wakasimamisha sala, wa atau zaka fa ikhwanukum wa illa falaysu bi ikhwanina, ndio mafhumu al-mukhalafa. Kwa aliacha sala huyu ni kafiri, funga yake haitasimi. Qala subhanahu wa ta'ala walau ashraku lahabita anhum ma kanu ya'malun, ikiwa mtu atashirikisha patadondoka kutoka kwao watu hao yale ambayo wameyatenda. Hapa alikuwa tolewa habari nani? Manabii wa Allah. Ikiwa atashirikisha manabii wa Allah, basi Allah atadondosha kutoka kwao yaliyotendwa na wao. Na kuacha sala ni shirki. Kuacha sala ni shirki kwa sababu umeacha amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na imekuja baadhi ya riwaya, baina ar-rajuli wa baina al-kufri wa shirki tarku sala, baina ya mtu na ukafiri na ushirikina ni kuacha sala. Akiacha sala atakuwa ni kafiri au atakuwa ni mshirikina? Na mshirikina ni kafiri. Wama jaa fi ma'naha, na yale yaliyokuja kwa maana hiyo, min al-ayati wal ahadith, katika aya na katika hadithi zinazoonesha kwamba atakayefunga hali ya kuwa hasali funga yake ni batili, haisihi. Hii ni kauli ya wanawachuoni wengi, wanawachuoni ambao wamepinga hii. Kama utawahesabu vidole vitano havifiki. Hukmu man yasum wa yusalli fi ramadhan faqat, hukmu anayefunga na anasali ramadhani tu yeye. Kiandamo mwezi anaswali anafunga, ikimaliza ramadhani yeye jambo la swala limemalizika. Tusubiri tena mwakani tena, kwa kama kanzu tutaitundika juu ya henga au kama ni shungi tutatumika juu ya henga, tusubiri ramadhani inayofuatia. Hawa watu wapo ambao wanaswali ramadhani tu. Kuthibitisha hayo, utaona watu kama ramadhani ya kwanza wanavyojaa misikiti, misikiti inajaa ramadhani ya kwanza, ya pili, mpaka hii wapi, mpaka ya tano, kwa kwa jambo sina kwao. Kuanzia ya tano wanapuruchuka msikitini, isipokuwa swala ya magharibi, sababu kuna chenge peke yake na kaimati. سؤال إذا كان الإنسان تكبقوا بن آدم حريصا على صيام رمضان أنا ببا يكويفون رمضان والصلاة نصال في رمضان فقط رمضان تو ولكنه يتخلى عن الصلاة لكن يه أنا آت صالة بمجرد انتهاء رمضان وكماليز رمضان فهل له صيام يه هي فunga yao ipo. Umeelewa? Kafunga ramadhani, kasali ramadhani tu, je hii funga yake ipo? Sikwambii swala yake hizi, funga yake ipo. Sasa tukitoa hukumu ya funga, mtatoanyia hukumu ya swala. Aljawab, as-salatu ruknun min arkani al-islam, sala ni nguzo miongoni mwa nguzo za Uislamu. Wa hiya akadul arkan, nayo ni kutiliwa nguvu zaidi katika nguzo, baada shahadatain, baada ya shahada mbili. Ukitaja arkanul islam, ya kwanza ni ash-shahadatani, ya pili ni iqamatus salah. wa hiya min furudil a'yan, na sala ni katika faradhi za mmoja mmoja, sio faradhi za ujumla, kwamba wakifanya hawa hawa wamedondoka wajibu. A, kila mmoja anawajibikia kwa upande wake. Wa man tarakaha jahidan, atakayacha sala kwa maksud, kwa kupinga. Wa man tarakaha jahidan, atakayacha kwa kupinga, liwujubi, hawajibu wake. Au tarakaha tahawuna, au ameiacha kwa kuzembea, wa kasla, na kwa uvivu, faqad kafara, huyo amekufuru. Kwenye tahawun na kaslu kuna ikhtilaf, ama jahidun liwujubi la khilaf, lakini kauli ya nguvu hiyo tahawun na kasla pia kauli ya nguvu ni kafir. Atakiacha sala akapinga wajibu, na atakiacha sala hajapinga wajibu, lakini kati ya kuzembea na kwa uvivu ameacha ala alkulliya, kwa ujumla kauli ya nguvu, huwa kafir murtad, ni kafiri lirtad. Anasema sasa, amma alladhina yasumuna ramadhan, ama wale ambao wanafunga ramadhan, wayusalluna fi ramadhan faqat, na wanasali ramadhani tu, fahadha mukhada'atun lillah, huku ni katika kumfanyia khada'a Allah, fabi'sa alqawm, ubaya ulioje wa watu, alladhina, ambao la ya'rifuna Allah, hawamtambui Allah na kumkiri, illa fi ramadhan, isipokuwa ramadhan, fala yasihhu lahum siyamu, haisihi kwa wao kufunga, ma'tarkihim as-salah, pamoja na kuacha kwao sala, fi ghairi ramadhan, katika miezi hiyo isiyokuwa ramadhan. Kwa hapa naomba ieleweke, kuna yule ambaye imeingia ramadhani akadhamiria kwamba ramadhani hii najisafisha, lakini hakuwa hasali kwa nini? Kwa sababu anayeacha sala ni kafiri katika sheria, si ndio? Je, huyu akitaka kuslimu atoa shahada? Kafiri katika sheria anayeacha sala. Sasa anasema anataka ni swali, je, lazima atoe shahada mbili au hatoi shahada mbili? Huyu hatoi shahada mbili. Sawa, huyu kurejea kwenye kile kitendo alichokiacha, mfano sala, ndio itamshuhudilia Uislamu wake. Kwa kirejea kuswali tu basi, tarikishakuwa Muislamu, ameshuhudiliwa na kile kitendo ambacho yeye alikuwa hakifanyi. Sawa, sasa imeingia Ramadhani akanuilia kwamba sasa naacha ujinga, naamua kwa nia saliha thabita, naamua kurejea kwa Allah, akasali akafunga Ramadhani, huyu hatuhukumu somo yake kama ni batili, sababu alitia nia kweli kweli. Sawa, kuna yule ambaye mwaka huu kafanya hivyo, mwaka unaofuata, ndiyo mchezo wake, ndiye ambaye tunamzungumzia hapa, kwamba yeye kinachomfanya aswali kwa sababu anafunga, na anajua kama nikifunga bila swala funga yangu itakuwa batili, ili isibatilike dakana na swali, kwa akawa na swali kuichunga funga yake, kwa swala yake, funga yake, vyote viwili sivyo venye kusihi. Almaridu alladhi yashuqu alayhi as-siyam, mgonjwa ambaye anapata tabu kufunga, mgonjwa ambao anampa tabu yeye kufunga. Swali, ana mraatun maridha, anauliza mwanamke, anasema mimi ni mwanamke mgonjwa, waqad aftartu ba'd al-ayyam fi ramadhan al-madi, nilifunguza baadhi ya masiku ya Ramadhani iliyopita, walam astati' qada'aha, siwezi kulipa limaradhi, kwa sababu maradhi yangu, fama hiya kafaratun dhalika, ni ipi kafara ya hilo, kafara yake ni ipi? Kadhalika, akasema vile vile, kadhalika fa innani lam astati' siyam ramadhan hadha al-am, pia siwezi kufunga mwezi huu wa Ramadhan, fama hiya kafaratun dhalika aidha, ni ipi kafara yake vile vile hiyo? Jazakumullahu khaira.
Yani picha ipo namna ifuatayo. Ramadhani iliyopita alipata ugonjwa, akala baadhi ya siku, tujalie siku tano. Katikati baina Ramadhani na hii Ramadhani iliyoingia leo, hapa kote katikati hapa ugonjwa wake uliendelea, hakupata kuilipa ile funga zile tano ambazo alizini. Sawa. Ramadhani hii imeingia nayo. Nayo hii pia vile vile hawezi kuifunga kwa sababu maradhi aliyokuwa nayo. Je, zile tano za kule kafara yake ni nini? Na hii Ramadhani ambayo hawezi kufunga kafara yake ni nini? Nieleweka? Haya. Kabla kujibu swali, ifahamike kwamba katika masala ya funga wanawachuoni wamegawa ugonjwa katika aina mbili. Kuna almaradhu alladhi yurja buruhu walmaradhu alladhi la yurja buruhu. Kuna maradhi ambayo yatarajiwa kupoa kwake, yani sio maradhi ya kudumu, na kuna maradhi ambayo hayatarajiwi kupoa kwake, maradhi ya kudumu. Mfano, mtu ana maradhi ya vidonda vya tumbo sugu ambapo havipoi tena, au ana kansa ambayo tuhifadhi hawezi tena kufanya. Sawa. Au mfano maradhi kama hayo ambayo hapatarajiwi kwake yeye kupoa maisha. Hawa ni watu wawili tofauti katika jambo la funga na kutoa kafara. Huyo aliyetajwa hapa kwa mujibu wa maelezo yake ni mgonjwa ambaye maradhi yake si ya kudumu, sababu kasema alikuwa anaumwa, akafungua siku hizo, hakuweza kufunga, na hii pia hawezi kufunga, lakini hakuainisha maradhi aina gani. Sasa aljawabu likaja hivi: almaridu alladhi yashuku alayhi siyam yushra'u lahu al-iftar. Mgonjwa ambaye anapata tabu kufunga, pamewekwa sheria kwake yeye kufunguza. Wamata shafahu Allah qadha ma alayhi, pale ambapo Allah atampa shafa, atapona, ataponyeshwa na Allah, atazilipa. Hapa nakusudiwa mgonjwa ambaye yurja buruhu, panatarajiwa kupona kwake. Pale ambapo atapona ndipo ambapo atazilipa funga zake. Liqauli Allahi subhana, kwa kauli yake Allah subhana, faman kana minkum maridan au ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Ambaye miongoni mwenu mgonjwa au yuko safarini, basi ahesabu idadi ya masiku yake ajalipe siku zingine. Walaisa alaika ayyatuha as-sa'ila, na hakuna kwako wewe ewe mwenye kuuliza, harajun kubaya fi harajun kubaya fil iftari, katika jambo la kufunguza, fi hadha shahri, katika mwezi huu, mwezi huu ambao yuko nao sasa. Kuna siku tano za mwaka uliopita, kaingia Ramadhani hii, kwake yeye hakuna ubaya Ramadhani hii pia nayo kula, kwa sababu ni mgonjwa. Maadama almaradhu baqiya, muda wa kuwa maradhi ni yenye kubakia. Lianna aliftara rukhsatun min Allahi, kwa sababu kufunguza ni ruhusa itokayo kwa Allah. Lilmaridhi walmusafiri, kwa mgonjwa na msafiri. Wallahu subhana, na Allah subhana, yuhibbu an tu'ta rukhasa, anapenda ziendewe ruhusa zake. Kama yakrahu an tu'ta ma'siyata, kama vile ambavyo huwa hapendi Allah kuendewa maasiya. Hii hadithi alipokea Imam Ahmad, imekuja kwa sigha hiyo ambayo hadithi Ibn Umar. Walaysa alayka kafara, hiyo ndio hukumu sasa. Hakuna kwako kafara muda wa kuwa maradhi yako si maradhi ya kudumu, kwani maradhi ambayo yatarajiwa kupoa, basi huna kafara wewe. lakin mata afaki Allah, pale ambapo amekuponesha Allah, fa alayki alqada, juu yako ni kulipa, shafaki Allah min kulli su'in, Allah akuponeshe kutokana na kila baya, wa kaffara anka anna wa anka sayyi'at, na samehe kutoka kwetu na kutoka kwako madhambi. Sheikh Ibn Baz, kwa hukumu ya mgonjwa ambaye panatarajiwa kwake yeye kupoa, asilishe asubiri kupoa kwake. Sawa, pia kuna hukumu hapa, labda mtu mgonjwa mkeo au mtu mumewe, mtoto, baba, maradhi ambayo yurja burhu, tunatarajia kupoa kwake, akala Ramadhani nzima, Ramadhani ikamaliza, yeye hajaweza kulipa, anaumwa maradhi yale mpaka akafa. Nanielewa ilo swali huwa linaulizwa sana, mpaka akafa na maradhi yake, je, zile fima zake vipi? Zilipwe, walishwe maskini au vipi? Sasa wapo nalisha, sio wameambiwa na nani, wanaanza kulisha maskini, maradhi ambayo si maradhi ya kudumu. Naelewa, halishi mtu au tangugawana warithi, sio wanagawana warithi, utafunga tano na kifunga kwa mujibu wa lidhakari mithlo hadhul nafai. Hapana, hii haibiki, hii ndo kenda nayo mwenyewe. Muda wa kuwa hakupoa kuanza kulipa, kwa maana hakuna sheria iliyomwajibishia kulipa. Lau kama angelipoa akaanza kulipa, hapa tunazungumzia hukumu nyingine. Sasa kafa aliyekuwa si mgonjwa, alishaanza kulipa, hapa sitalipa. Lakini kafa hajaanza kulipa, kafa na ule ugonjwa ambao ulomzuilia yeye kufunga, hizi funga zake anakwenda nazo na zimesamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala, wala hazichochi wala wasipitie viki watu. Nanielewa, hii watu wengi hawaelewi, lakini biidhnillahi tabaraka wa taala, kila siku zikienda watu wanasoma siku hizi, alhamdulillah, watu wanafunikiwa na mama. So jitushe mzigo wa Ramadhani 30 mwenyewe hakuweza kuzifunga, mimi nazifunga. Kwa hiyo sisi huyu anakwenda nazo somo zake, wala kanisha. Yule ambaye hatarajiwi kupoa, huyu tayari inawajibikia kwake kulisha maskini kila siku, alisha maskini, alisha maskini, alisha maskini. Kafa hakulisha maskini, yake alikuwa sheria anatakiwa kulisha maskini, ndio tutalisha, kwa sababu ilikuwa ni wajibu wake yeye kulisha maskini. Kadhalika hukumu ya hii tulizungumza, ikiwa ni maradhi ambayo si ya kupoa ni ya kudumu, yeye atalisha maskini. Lakini kama ni maradhi ambayo anatarajia kupoa, asilishe maskini, asubiri kupoa, ajazilipe. Hata kama ni za miaka mitatu, atazilipa kwa kadri ya alistifaa, atalipa tano, kumi, atapumzika, mbali atazilipa kwa utaratibu huo huo ambao yeye Allah atamwezesha.